Iltapäivää kaikille ja myös sinulle, Katariina.
Kuin myös.
Hienoa, että olet kirjoittanut Kaikkeuden kääntöpiste-nimisen romaanin järjestyksessä 3. Ja se on nyt ilmestynyt tänä syksynä. Pari vuotta sitten hän oli Katariinan edellinen teos täällä esittelyssä, eli Pohjan kruunu. Ja ennen kuin menemme itse asiaan, niin tästä on pakko kertoa sellainen hassu anekdootti, että kun Katariina oli estynyt koronan takia, eikö näin? Mä olin paniikissa, mutta sitten mä törmäsin tuolla näyttelijäsettöön ravintolassa henkilöön, joka muistutti tätä kantta. Hän oli lasten muusikko, joka oli pukeutunut satuhahmoksi, ja hän tuli sitten lukemaan näytteitä Katariinan romaanista, ja tilanne oli pelastettu tässä samassa salissa. Mutta nyt meillä on itse kirjailija paikalla, että hieno juttu, että ei tarvitse mihinkään improvisoituihin ratkaisuihin turvautua. Sulla on pitkä kirjallinen tie takana. Itse kirjallinen urahan on käynnistynyt tästä Hiraet-romaanista, joka on filosofista, kielellisesti loistavaa fantasiaa. Ja saman tyylistä maailmaa on sulla jatkunut koko tuotannon halki. Ja ensin nyt kysyn tästä nimestä Kaikkeuden kääntöpiste. Se kuulostaa fysiikalta, mutta kerropa, avaapa sitä nimeä. Se oli alun perinkin se, koskaan emme kysyneet, että mistä se tuli, tai ainakaan mä en kysynyt.
Joo, se on sillä nimellä kulkenut ihan alusta asti, ja palaamme tuonne 1100- ja 1200-lukujen taitteeseen, jolloin Englannissa eli metafyysikko, teologi, valtiomies Robert Grosseteste, mies, josta puhutaan aivan liian vähän, ja joka ansaitsisi enemmän palstatilaa, ja olen hyvin ihastunut hänen ajatuksensa kosmogoniasta ja kaikkeuden rakenteesta, ja erityisesti siitä, miten valo toimii sekä metafyysisenä että teologisena, että ihan sitten fysikaalisena olentona. Ja siitä ajatuksesta ajattelin, että olisi hauska kirjoittaa kirja ja käsitellä samaa aihetta fantasian keinoin, koska omat lahjani fysiikan alalla loppuvat hyvinkin nopeasti. Sellaista osaamista ei minulla valitettavasti ole, mutta ajattelin, että sitten kirjallisuus on sellainen alue, jolla on mahdollisuus käsitellä myös sellaisia asioita, joihin tämmöinen matemaattinen osaaminen ei riitä.
Ei nyt mennä Albert Einsteiniin sen enempää, mutta sen verran voisi todeta, että Albert Einsteinkin on kehittänyt suhteellisuusteorian mielikuvituksen voimin ja yhdistyneenä sitten siihen matemaattiseen käsittelyyn. Mutta kyllä mulla mieli menee samoihin sfääreihin, tähtitieteellisiin sfääreihin tästä kirjasta. Ja nyt kun viittasit tuohon metafyysisyyteen ja teologisiin tulkintoihin ja muihin, niin sitten kun tässä juonesta sen verran, että siinä valonsäde tulee maan pinnalle ja valonsäde pitää sitten saada ehjäksi taas, niin minkälaista metaforaa siinä mahdollisesti on tai allegoriaa siinä on sitten elämään ja ihmisten elämään?
Joo, no oikeastaan tässä teoksessa niin se ihmiselämän opetteleminen on aika isossa osassa, että tässä tosiaan tämä päähenkilö on taittunut tai hajonnut valonsäde, joka joutuu maan pinnalle ja ihmisten pariin, ja siinä taittumisen hetkellä ruumiillistuu ja joutuu opettelemaan aivan uudenlaisen elämän ihmisten joukossa ja osallistumaan heidän toimiinsa ja heidän jokapäiväiseen elämäänsä, niin ehkä se on jollain tavalla kertomus täysin vieraasta ympäristöstä ja siinä navigoinnista niillä eväin, mitkä on.
Jos jokin kirjallisuuden laji on mahdollisimman oma maailmansa vailla yhtymäkohtia tähän meidän arkimaailmaan, niin tämä, silti kysyn, onko tässä jotakin etäisesti sellaista, mitä Katariina Kärkelä on kokenut 12-vuotiaana, niin kuin tämä päähenkilö?
Päähenkilön ikä ei oikeastaan todeta, että tässä yksi sivuhenkilö on 12-vuotias.
Okay, sivuhenkilö.
Päähenkilöstä en ole ikinä tullut ajatelleeksi, minkä ikäinen hän on, koska hänen tarinansa alkaa ennen ajanlaskun alkua, niin se on sikäli mahdoton määrittää, mutta en mä ehkä oikeastaan ihan sellaisia yhtymäkohtia osaa sanoa. Enemmän se on siellä filosofian puolella ja siellä juuri tämän 1200-lukulaisen metafysiikan kauneuden puolella, että mua viehättää hirveästi ajatus siitä, että ajattelu itsessään voi olla kaunista. Filosofia on todella esteettinen tieteenala myös, se ei ole pelkästään semmoista rigidia logiikkaa, vaan siellä on todella esteettisiä ajatuspolkuja, ja se on sellaista, mitä mä olen halunnut tässä tuoda esiin fantasian keinoin.
Sulla on nämä kaikki aiheet sijoittuu vaikka ajanmääreitä ei aikamääreitä aina toteakaan kertoja näissä, niin vanhaan aikaan. Ja mikä on sun suhde on tämmöiseen vanhoihin aikoihin kontra nykyaikoihin niin kuin kirjallisuuden lähteenä? Että sulla on halu selvästi mennä ajassa kauaskin taaksepäin. Vähän valota tätä sun niin kuin aiheiden valintaa, jos valitseeko aiheet sinut?
Joskus tuntuu, että aiheet valitsevat minut, että se on aika automaattiohjauksella mennyt tähän suuntaan, mutta mä joskus olen tavannut sanoa, että mun aivoissani ei oikein ole futuuria. Mun on hyvin vaikea kuvitella tulevaisuutta tai ajatella tulevaisuutta. Mä muistan, että vaikein aine, mikä mun on koskaan täytynyt kirjoittaa, on ollut ala-asteella. Joku, missä on täytynyt kuvitella vuotta 2050. Ja se on mulle vierasta, mutta sitten taas historia. Olen erityisen viehättynyt antiikin ja keskiajan kirjallisuudesta ja tarinoista. Ja toki sitten työssäni myös toisella puolella, kirjallisuuden tutkimuksen puolella, niin olen ehkä enemmän nimenomaan sinne vanhan kirjallisuuden puolelle painottunut, niin kyllä se on ollut semmoinen alue, joka aina kiinnostaa erittäin paljon. Ja ehkä siinä menee raja, että vaikka näissä teoksissa ei suoraa aikakautta ole mainittu, niin sähkössä menee raja, ei ole sähköä.
No, sun kieli on hyvin kuulasta ja tämmöistä kaunista kieltä, ja voisi sanoa ehkä filosofinen fantasia se tyyli, jos määrittelen väärin tai toisin kuin itse ajattelet, eikä niinkään semmoinen, tämäkin voi olla mielikuva, kun mä en ole varsinaisesti fantasia ei ole minun leipälajini, mutta hienon kielen kautta sitten tulimme julkaisseeksi tämä Hiraet-romaani, niin sitten kun sulla on tämä kirjallisuustutkijan puoli, niin missä määrin ne tukee toisiaan, vai onko ne kaksi ihan eri asiaa sitten?
Ne tukee toisiaan aina siihen pisteeseen asti, kun mun täytyy jollain tavalla kommentoida näitä omia kirjoja, niin koska silloin kirjallisuuden tutkija puoli aivoistani käskee minun olla hiljaa, koska tekijällä ei pitäisi olla enää mitään sanomista teoksiin sen jälkeen, kun on julkaistu. Että siinä kohtaa tulee pieni ristiriita, mutta muuten niistä on aivan ehdottomasti hyötyä toisilleen. Erityisesti, no muistan vaikka kun tein väitöskirjaa, niin aina kun tuli sen kanssa tenkkapoo, niin sitten oli mukava siirtyä suoraan tuonne kaunokirjallisuuden puolelle ja kirjoittaa siellä täysin ilman sääntöjä auki kaikki se, mitä ei voinut taivuttaa tieteen rigidille kielelle. Ja sitten taas päinvastoin, kun fantasiassa on täysi valinnanvapaus tehdä ihan mitä haluaa, niin joskus sitten taas kaipaa niitä tieteellisen kirjoittamisen raameja ja sitä, että on tietyt askelmerkit, joiden mukaan edetään. Että kyllä niistä siitä vaihtelusta ja sitten taas toisaalta sitä yhteisestä pohjasta, niin on hirvittävän paljon hyötyä.
Sä oot väitöskirjan tehnyt Tolkienin tuotannosta, ja sikäli kun voin jotain siitä sanoa kontra sun oma, niin eihän niillä hirveästi ole yhteistä, ne on niin kuin kielellisesti mun mielestä, että ne on aika erilaisia, ja sulla on sitten tätä luontosuhde kuvastuu siellä jo monessa käänteessä, ja kaiketi tämä on enemmän toiminnallista tämä Tolkien kuin sun.
Se on aivan ehdottomasti toiminnallisempaa, että nämä teokset ei ole välttämättä kauhean juonivetoisia, ne on enemmän vaikutelma, tunnelma ja kuvavetoisia. Muistan itse asiassa silloin, kun me oltiin tekemässä tuosta Hiraetista sopimusta ja et ollut silloin vielä sitä kokonaan lukenut, niin sain kauneimman palautteen, mitä olen koskaan saanut. Sanoit, että se on kuin hidas maalaus. Ja se oli minusta aika kiva luonnehdinta siitä, että se semmoinen tapahtuma, rikkaus ei ehkä ole semmoinen piirre, jota näissä kauheasti olisi.
Kiitos tästä. Mä kyllä yhtään muista tätä, mutta kai se sitten näin oli. Ja sitten, mitä tähän uuteen teokseen tulee, niin se ei ole niin kuin samaa sarjaa, kuten nämä Pohjankruunu ja Hiraet, joissa Pohjankruunu on siis niin kuin yhden Hiraetin osatarinan tarkempi zoomaus, joka oli Hiraetin mun mielestä niin kuin viehättävin tarina, niin se saa jatkoa tässä Pohjankruunussa. Tämä on sen sijaan ihan toinen juttu, tämä kaikkeuden kääntöpiste. Onko se saamassa jatkoa, kuten Hiraet sai jatkoa Pohjankruunulla?
No on se vähän. Kyllä mä olen kirjoittanut nyt tässä viimeisen parin vuoden aikana katasterismitarinoita. Katasterismi on siis tämmöinen vanha myyttinen kirjallisuuden laji, jossa kerrotaan tähtikuvioiden syntyhistoria. Kerrotaan, että miten ne on joutuneet taivaalle. Esimerkiksi kreikkalais-roomalaisessa mytologiassa on hirvittävän paljon siitä esimerkkejä, ja mä olen nyt kirjoittanut omia versioita niistä, ja vähän ajattelin, että se olisi mahdollista kytkeä tähän kaikkeuden kääntöpisteen tarinaan ja siihen maailmaan. Että nyt mä aloitin niiden työstämisen novelleina, mutta nyt olen pikkuhiljaa miettinyt, että siinä oikeastaan voisi olla mahdollisuus toteuttaa hiukan samantyyppistä rakennetta kuin Hiraitissa ja sitten ottaa tuo kaikkeuden kääntöpisteen tarina jollakin tavalla mukaan.
Pakko sanoa tässä kirjan nimestä kaikkeuden kääntöpisteen, musta se on niin kuin aivan mainio sikäli, että se on yhtä aikaa niin kuin avara ja konkreettinen, eikä liian sidottu, mutta se on vaan hyvä. Ainakin mulla herää jo sen perusteella lukuhalut kyllä. Sulla tulee yleensä nämä nimet on valmiita jo käsikirjoitusvaiheessa, niin tuleeko sulla sitten muita nimiä siellä matkan varrella, joita olet sitten jättänyt pois?
Toistaiseksi ei ole tullut, että kyllä ne ovat tulleet vähän annettuina.
Entäs aiheet, tuleeko nekin annettuina tai tuleeko ne suunniteltuina jotenkin? Miten ne sulla syntyy?
Aiheet tulee yleensä hyvin spontaanisti, mutta juoni vaatii paljon miettimistä, että se semmoinen tapahtumien rakentaminen, tapahtumaketjujen rakentaminen ja erityisesti se toiminnallinen puoli, niin ne ei ole niitä helpoimpia minulle, että ne perusasiat ja perusrunko tulee yleensä kohtuullisen helposti.
Jos ajatellaan sitten muita kirjallisuuden lajeja ja siellä on sitten tämmöistä niin kuin aika itsestään selvää, että jossakin vaikka kokeellisessa romaanissa jotakin kiitetään siitä kielellisestä, että kaikki perustuu hyvään kieleen ja kielen virtuosisuuteen tai kielen niin kuin, luovaan kieleen, vaikka ei sitten tapahtuisikaan kirjassa mitään, mutta sitten fantasiakerren sisällä ehkä sitten on jonkunlainen odotus, että se täytyy olla tietynlainen, taas saatan olla väärässä. Mutta sitten kun tämä kirja ei mene sillä samoilla periaatteella, niin onko siinä mahdollista, että sitten joku vannoutunut fantasiafani odottaa jotakin? Vähän johdatteleva kysymys, mutta kuitenkin tämmöisiä mietin, että onko...
Fantasia on toki lajina semmoinen vähän samalla tavalla kuin vaikka dekkarit, että siellä lukija hyvin nopeasti, kun lukee tietyn genren teoksia, niin oppii odottamaan tietynlaisia asioita, tietynlaisia henkilöhahmoja, tietynlaisia juonikuvioita ja totta kai se niin kutsuttu odotushorisontti ohjaa sitä, miten lukija lähestyy teosta ja miten paljon hän sitten tietynlaisista asioista siellä yllättyy. Ja toki siis, jos ihminen on kovin semmoisen perinteisen fantasian ystävä, niin toki saattaa olla vähän ihmeissään tällaisten teosten äärellä. Voi olla, että eivät ehkä miellytä, mutta se on aina se riski olemassa silloin, kun kirjoittaa teoksen, joka ei ole oikein lintu eikä kala.
Mutta jos ajatellaan, että kuka tahansa uudistaa jotakin taiteenlajia tai genreä, niin sittenhän siinä on se ristiriitainen vaikka, että Paco de Lucía soitti flamenkoa ja sitten se tuomittiin alkuun, että ei tämä ole flamenkoa ja nyt sitten jälkikäteen todetaan, että hän on nimenomaan se suurin nimi kautta aikojen siinä. Ja kirjallisuudessa sama juttu, ei tule suoraan mieleen ehkä ihan vastaava esimerkki. Musta tämä on ehkä vähän silleen, että tämä uudistaa tätä lajia, voisiko näin jopa sanoa?
Olisin toki hyvin iloinen, jos niin voisi sanoa. En itse uskaltaisi mennä sellaista väittämään, mutta jos joku muu sanoo, niin otan sen kyllä tietysti ihan mielelläni vastaan, että en tiedä, mikä ettei.
Tietysti, koska en ole mukavuusalueella, niin voi olla, että puhun suulla suuremmalla, mutta mieli tekisi väittää, että tässä on uutta sävyä. Ja tuossa sitten olisi varmaan paikallaan pieni lukunäyte. Meillä on rajallinen aika, niin se kertoo enemmän kuin monet puoli valmiit kysymykset.
En nyt ihan hirveästi tätä taustoita, mutta tässä nyt teoksen päähenkilö ja eräs toinen ihminen, jonka hän sattumalta matkallaan tapaa, niin kohtaavat ja käyvät puheisiin keskenään ja siinä jutustelussaan huomaavat, että he kadehtivat toinen toistaan, mutta siinä keskustelun edetessä käykin ilmi, että ehkä se kateus ei olekaan oikeutettua. Miten sinua tulisi ajatella? En tiedä. Etelän kynnyksen kupeessa asuva tapaa monenlaisia kulkijoita, niitäkin, jotka käyvät etelän porteista. Eivätkä sellaiset tulijat ole keitä tahansa. Sittenkään en osaa samastaa sinua kehenkään aiemmin kohtaamaani, en tuttuun enkä vieraaseen. On kuin katsoisin sinua läpi kosken yllä leijuvan udun, yhdeltä rannalta toiselle tähyten, ja jatkuvasti samentavat pisarat ja sumun harso sen, mitä koetan tavoittaa, enkä ymmärrä näkemääni. Mutta liian sokea en ole oivaltaakseni, ettei kaltaisesi tulisi kadehtia minulta mitään. Kielätkö ajatukseni? Nimeätkö epätodeksi sanomani? Vai eikö olekin niin, että sinulla on pääsy sellaiseen, jota tavoittamaan kaltaiseni ei milloinkaan voi kurottua. Eivätkö ajatuksesi ole koskettaneet sellaista, jolle minun kieleni ei tunne sanoja? Eivätkö silmäsi ole nähneet jotakin, mitä muut eivät ole keksineet edes kuvitella? Tämän kaiken minä näen sinussa, ja se tekee kateudestasi halvan. Mikä merkitys on minun kuorellani, kun se asetetaan rinnan tuntemattoman kanssa? Kernaasti vaihtaisin korean näköni, sen mitä on ilo katsoa, kykyyn katsoa.
Joo, tuossa viittasit siihen, että tämä kaikkeuden kääntöpiste saattaa saada jatkoa, ja sulla on sitten laaja kirjoittajuus ja lukeneisuus. Onko tehnyt mieli hypätä toisiin genreihin jossain vaiheessa? Kokeeksi edes?
Ei ainakaan toistaiseksi. No essee on kyllä semmoinen, joka mua kiinnostaa kovasti, että siinä olisi mahdollisuus yhdistää vähän kaunokirjallisempaa tyyliä ja sitten sitä tieteellistä kirjoittamista. Että se on yksi mahdollisuus, mutta ihan puhtaasti kaunon puolella niin en ainakaan toistaiseksi ole harkinnut.
Sullahan on sitten myös dokumenttielokuvan käsikirjoitusta, eikö?
No, vasta nyt vähitellen tekeillä, että siitä nyt ei ehkä voi puhua vielä sen enempää, mutta...
No ehkä voin sen verran sanoa, että jossakin messutilaisuudessa se ei ollut täällä, mutta kuitenkin elokuvatuottaja soitti, että on seurannut Katariina Kärkelän teoksia ja halusi yhteystietoja. Se on nyt näköjään johtanut sitten luontoaiheisen dokumenttielokuvan käsikirjoittamiseen. Et juuri kun olin päässyt toteamasta, että tässä on kansainvälisen tason kirjailija, ja sillä aikaa, kun kävin keskustelua, oli puhelin soinut, ja siellä oli sitten dokumenttielokuvan tuottaja, joka kysyi yhteystietoja. Että siellä muutkin olivat huomanneet tekstin laadun. Joo, kiitoksia.
Kiitos kaikille.